Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 14-iyun shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahoriy Mamova. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot 1 sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivond FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani, mobil programamizni yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Eslatib o'taman, bu bizning bepul mobil programamiz. Ukrainada separatistlar bugun 49 zobitni o'ldirgan. Iroqliklar esa jangarilarga qarshi kurashga otlanmoqda minglab sonlarda.
Whether it is Ghani or Abdullah, we request them to improve the economy of Afghanistan and have a serious plan.
Afg'oniston bugun prezident uchun ovoz berdi. Yangi rahbarga bog'langan umidlar.
Искренне молюсь, чтобы в ближайшее время мы стали свидетелями возвращения крымско-татарскому народу.
Qrim tatarlari Kremlni hukumat sifatida tan olmayapti.
У нас идет процесс демаркации границы, то есть установления пограничных столбов. Безусловно, те высказывания, которые...
Qozog'iston diplomatlari Vashingtonni nimaga ishontirdi? Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukrainada rusparast kuchlar harbiy samolyotni o'qqa tutgan. 49 zobit halok bo'lgan. Voqea Lugansk aeroportida yuz bergan. Hukumat javobgarlar ushlanib, adolat oldida javob beradi deya va'da qilmoqda. Mamlakat motamda. Qo'shma Shtatlar hukumatiga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi separatist kuchlarga tank va og'ir qurollar berganini tasdiqlovchi ma'lumotlar bor.
Tanks, several BM-21 or Grad multiple rocket launchers and other military vehicles crossed from Russia into Ukraine.
T-64 rusumidagi 3 tank, bir necha granatomyot va harbiy mashinalar dedi Mary Harf, departament rasmiysi. Kreml deydi, bu haqiqatni rad eta olmaydi. Hammasi Amerikaga va xalqaro hamjamiyatga oydek ravshan. NATO nazarida bu ma'lumotlar Rossiya Ukraina hukumatiga qarshi urush olib borish harakatida ekanini ko'rsatmoqda. Bu esa deydi bosh kotib Anders Fogh Rasmussen, mojaro hali beri barham topmasligini anglatadi. Kremlga ishonch yo'q, dedi u. Ukraina kuchlari kechishi Mariupol shahrini bo'lginchi kuchlardan tortib oldi. Prezident Petro Poroshenko Rossiya bilan muzokara va murosa haqida gapirmoqda. Lekin separatist kuchlarga chegara oshishi bu davlatdan yordam kelayotgani vaziyatni yanada og'irlashtirsa ajab emas. Afg'onistonda esa fuqarolar bugun prezident uchun ovoz berdi. Saylovning ikkinchi va yakuniy qismi bo'lib o'tdi. Ovozlar sarhisob qilinmoqda, natija hali e'lon qilinmagan. Tolibon xurujlar haqida ogohlantirgan edi. Mamlakatning bir necha joyida portlashlar kuzatilgan bugun. Talofatlar haqida hozircha xabar yo'q. Saylov keskin choralar ostida o'tdi. Ko'chalarda oddiy fuqarolardan ko'ra harbiylar ko'p kuzatildi. Ikki nomzod, Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani saylansa, Qo'shma Shtatlar bilan yaqindan hamkorlik qilishini, xususan harbiy sohada birga ishlashini aytib kelmoqda. Oq uyga ko'ra, kelasi yildan boshlab Afg'onistonda 10 mingga yaqin askar bo'ladi. 2016 yilga borib ular mamlakatni tark etishi kerak, dedi prezident Barak Obama.
My message to the people of Afghanistan is that today is your day, today is our day, today is Afghanistan's day. And
sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla deydiki, uning xalqi tinch va farovon yashashga haqli. Bunga uning o'zi erishishi, o'z kelajagini o'zi qurishi lozim, dedi Abdulla. U e'tiborni barqarorlikni tiklashga qaratmoqchi.
This time, it's a clear choice between two leaders with different visions, different experience, two teams.
Moliya va iqtisod bo'yicha yetuk mutaxassis sanalgan Ashraf G'ani infratuzilmani mustahkamlash, xususiy sektorni rivojlantirish va eng muhimi, afg'onlar uchun tirikchilikni osonlashtirishni o'zining oliy vazifasi deb belgilagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq shimolida jangari kuchlar shahar va qishloqlarga bostirib kirib, hukmronlikni qo'lga olar ekan, minglab fuqarolar ularga qarshi kurashga otlanmoqda. Yigitlar ko'ngilli xizmatga tayyor ekanini aytib, harbiy idoralarda navbatda turibdi. Armiyaga yozilishmoqchi. Qurol bering, ekstremist kuchlarga qarshi kurashamiz, dedi ular. Iroq oliy peshvosi Oyatulloh al-Sistani mutassib guruhlarni yo'q qilish kerak, deya undagach, namozdan keyin mamlakat bo'ylab yoshlar hukumatga murojaat qila boshlagan.
Dafo anil vatan va anil umma va al-akhwati bil-Mosul va kull jami' al-bilambar.
Vatanimizni terrorchilardan tozalash kerak, dedi Amerika ovozi bilan gaplashgan iroqliklardan biri. Muqaddas daryohlarimizga ular qadam bosmasin, dedi bir yigit.
Tahazzaru, tajahhazu, li'annana min huna nabda va min huna takun al-bidaya al-karima.
Bosh vazir Nur al-Malikining aytishicha, ko'ngilli xizmatchilar uchun sharoit yaratib beriladi va ular armiyaga qo'shilishi mumkin. Shimolda esa yuzlab askarlar formasini tashlab jangarlar tomonga o'tib ketgan. Hukumat ular ushlanib jazolanadi deya ogohlantiryapti. Sotqinlikka uzoq qamoq yoki o'lim bilan javob beriladi, dedi bosh vazir al-Maliki. Bu orada Eron Iroqqa sunni jangarilarga qarshi kurashda yordam berishga shay ekanini bildirmoqda. Bu yo'lda Tehron hatto uzoq yillik dushman davlat Amerika bilan ham hamkorlikka tayyor. Oq uy Iroqqa terrorizmga nisbatan chora ko'rishda ko'maklashib, harbiy jihatdan madad ko'rsatishga hozir u nozir. Prezident Barak Obama askar yubormoqchi emas, lekin Iroqni quvvatlaymiz, dedi u.
Unfortunately, Iraqi's leaders have been unable to overcome too often the mistrust and sectarian differences that have long been
Obama fikricha Iroqdagi murakkab vaziyatga hukumatning tarqoq ekani sabab mazhablar aro kelishmovchiliklarni hal eta olmadi, birdamlikka urg'u bermadi, fuqaro tengligini ta'minlash uchun sidqidildan harakat qilmadi, dedi Obama Bag'dodni tanqid ostiga olar ekan. Iroq hukumati o'z siyosatini qayta ko'rib chiqmas ekan, bu davlatga yordamdan naf yo'q, dedi Amerika rahbari. Ekstremist kuchlar asosan kurdlar yashovchi Mosul shahrini egallab olgan. Iroq islomiy tuzumga aylanadi va katta shaharlar birma-bir bizning qo'limizga o'tadi, deydi jangarilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taxminicha Iroqda o'tgan kunlar ichida mingga yaqin odam o'lgan bo'lishi mumkin. Jangarilar hukumat tarafini olgan fuqarolarni birma-bir o'ldirmoqda, deya kuzatmoqda tashkilot xodimlari. Nur al-Maliki parlamentdan favqulodda vaziyat e'lon qilishni so'ramoqda, lekin sunni va kurd qonun ishlar ovoz berishdan bosh tortgan. Ular bosh vazirni kamsitish, diskriminatsiya va adolatsizlikda ayblaydi. Amerika Afrika shimoli va g'arbida faoliyat olib borayotgan 4 yetakchi jangarini ushlashda yordam berganlarga jami 18 million dollarlik mukofot va'da qilmoqda. Bu shaxslar odam o'ldirish, asosan g'arbliklarni nishonga olishda ayblanadi. Nigeriya, Niger, Mavritaniya va Misrda al-Qoida odamlari sifatida tanilgan. Birining ismi Sharifi Hamad al-Xayri, ikkinchisi Ahmad al-Tilimsi, uchinchisi Xolid al-Barnavi, to'rtinchisi esa Abu Yusuf al-Muhojir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida internetdagi sahifamizda bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ocha olmasangiz, O'zbekistonda unga to'siq qo'yilgan dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Eslatib o'taman, dasturimizni 25, 22 yoki 16 metr qisqa to'lqinlarda ham eshitish mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Afg'on xalqi uchun eng muhimi tinchlik va tirinchlik. Shuningdek, dasturimiz davomida Qrim tatarlarining bugungi dardini tinglaymiz. Qozog'iston Rossiya bilan aloqani buzmaydi, AQSh bilan ham yaqindan hamkorlikni davom ettiradi. Shimoliy Dakota shtatidan lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Afg'onistonda aksariyat aholi Kobul va boshqa yirik shaharlardan uzoqda, qishloqlarda dehqonchilik qilib kun ko'radi. Ular uchun kim prezident bo'lish emas, tinchlik va ish o'rinlari muhimroq. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla o'rtasidagi poygadan, katta shaharlarning g'alag'ovuridan uzoqda Istalif singari kichik qishloqlar joylashgan. Poytaxtdan 1 soatlik yo'l. Kulol Nur Ahmad Ahmadiy uchun kim yutishining ahamiyati yo'q. G'ani bo'ladimi, Abdullami, turmushimizni yaxshilashsin, xalqni o'ylashsin, farzandlarimiz bilimli bo'lsin, maktablar ko'paysin deydi u. Har ikki nomzod qudratli qo'mondonlar yordamiga tayanayotgani bu fuqaro fikricha hech qanday muammo tug'dirmaydi. Qo'mondonlarning el orasida hurmati bor, ularni quvvatlashadi, deydi Ahmadiy. 1990-yillarda Istalif shahri Taliban boshqaruviga qarshilik ko'rsatgani uchun barbod qilingan edi. Do'kon egasi Muhammad Vasil Ahmadiyning aytishicha, jangarilar yana hamla qiladigan bo'lsa, uning qishloqdoshlari qo'l qovushtirib o'tirmaydi. Ular Afg'onistonga zulm qilishdan boshqaga yaramaydi. Taliban olg'a surgan mafkura bizga kerak emas, deydi fuqaro. Xorijiy askarlar Afg'onistondan ketar ekan, bu kabi kichik qishloqlarga ko'mak ham kamayishi mumkin. Istalif oqsoqollari uzluksiz urush, qashshoqlik va siyosatdan xabardor. Hoji Nosir Ahmadning bo'lajak prezidentga maslahati quyidagicha. Vayron bo'lgan joylarni tiklasin, zavod, fabrikalar, maktablar qursin. Eng muhimi, qonli urushlarni boshqa ko'rmaylik. Bugun afg'onlar yangi rahbarni saylamoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib olganidan 3 oy o'tib, rubl mintaqada rasman muomalaga kirdi. 2,5 millionga yaqin aholiga ega Qrimning yarmi rus pasportini olish uchun ariza topshirgan. Ammo Rossiya hukmronligini hanuz tan olmayotgan bir guruh bor. Bu mintaqaning asosiy Qrim tatarlaridir, musulmonlar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Moskvada o'tkazilgan Qrim tatarlari san'at ko'rgazmasi ko'plab rus ziyolilarini o'ziga jalb etdi. Rossiya musulmonlari bosh muftisi Ravil Gaynuddin Qrim Rossiyaga qo'shilgandan so'ng mintaqaga tashrif buyurgan ilk yetakchilardan bo'ldi. U 250 ming kishilik Qrim tatarlarini Rossiyaning 20 millionlik musulmonlari ochiq yuz bilan kutib olishini ta'kidladi.
Я очень надеюсь и искренне молюсь, чтобы в ближайшее время мы стали свидетелями
Yaqin kelajakda Qrim tatarlari yaxshi hayotga va Rossiya Federatsiyasi tarkibida davlat idoralarida o'z vakillariga ega bo'ladi degan umiddaman va shuni so'rab duo qilaman, dedi muftiy Gaynuddin. Rossiya deputati va islomshunos tadqiqotchi Mikhail Margelov 1944-yili Yosef Stalin buyrug'i bilan qatag'on qilingan tatarlarni oqlash haqida prezident Vladimir Putin chiqargan qarorga urg'u beradi.
Qas prezidenti Putina o rehabilitatsiya repressirovanih narodov v Qrimu работают, будут работать и
Putinning surgunga uchragan millatlarni reabilitatsiya qilish haqidagi qarori natijasini bermoqda va berishda davom etadi. Qrim tatarlariga qarshi sodir etilgan tarixiy adolatsizlik va jinoyatlar taroziga solinib, oqibatlari bartaraf etilishi kerak, deydi u. Rassom Mahmud Churli esa ko'plab Qrim tatarlari Moskva hukmronligidan cho'chishini aytadi.
У нас люди спали в одежде с чемоданами.
Odamlar kechasi bilan kiyinib yuklarini tayyor qilib o'tirishgan, ular deportatsiya qilinamiz deb o'ylashgan, deydi u. 18-may kuni Qrim tatarlarining deportatsiya qilinganiga 70 yil to'ldi. Kiyevda xotira tadbirlari o'tkazildi. Odamlar Qrim tatarlari va ukrainaliklar birodar xalq deb yozilgan shiorlarni ko'tarib chiqdi. Ukraina birinchi navbatda deya hayqirishdi. Referendumdan beri 15 ming tatar Qrimni tark etgan. Anifer Kursitova va oilasi bilan Kiyevga ko'chib keldi. Biz uchun juda qiyin. Qrimga qaytamiz va o'sha yerda yashaymiz deb umid qilamiz. Bu yerda vaqtincha turibmiz. Qrimda esa 2-3 barobar qiyinroq, chunki u yerda mitinglar o'tkazish taqiqlangan deydi u. Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jamilov Rossiyani Qrimni tark etishga chaqirdi. Umid qilamanki, yaqin orada Qrim tatarlari bu bosqin yakun topadigan sanani bayram qilib nishonlashadi, deydi u. Rossiya nazoratidagi Qrimning amaldagi bosh vaziri Sergey Aksyonov Mustafa Jamilovning Qrimga kirishini taqiqlab qo'ydi. Shuningdek, o'tgan oy deportatsiyaning 70 yilligini xotirlash tadbirlari man qilindi. Shunga qaramay, ayrimlar yig'inlar tashkil etishga muvaffaq bo'ldi. Faqat tepada ularni rus harbiy vertolyotlari kuzatib turdi. Agar Qrim tatarlari tazyiqqa uchrashda davom etsa, ayrim kuzatuvchilar xavotiricha ular orasidan Suriyada jang qilayotgan rusiy zabon jangarlar safiga qo'shiladiganlar ko'payishi mumkin. O'tgan oy o'zini Abdulkarim Qrimskiy deb tanitgan jangari bu yalatni Suriyadagi jihodga qo'shilishga yoki o'z vatanlarida muqaddas urush boshlashga da'vat etgan edi. Qrim va Ukrainadagi musulmonlar, tatarlar haddan ziyod oyoq osti qilindi. Bu yerda esa musulmonlar mag'rur va erkin yuradi, dedi u. Moskvada rasmiylar Qrim tatarlarini radikallashishdan saqlab qolish yo'llari haqida qayg'urmoqda. Iqtisodiy ko'mak va biroz siyosiy erkinlik berish shu yo'lda ko'zlangan choralardan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shanba dasturimizni yana bir jiddiy mavzu bilan davom ettiramiz. Mart oyida Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi chegaradosh Qozog'istonda xavotirlarga sabab bo'lgan edi. Ayrimlar Kremlning Qozog'iston shimolidagi hududlarga ko'z olaytirishi mumkinligidan cho'chidi. Ammo Vashingtonga yaqinda tashrif buyurgan bu mamlakat tashqi ishlar vazirining o'rinbosari xavotirlar asossiz dedi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Ukrainada o'tgan yil kuzida boshlangan hukumatga qarshi namoyishlar shiddatli tus olib, fevral oyida prezident Viktor Yanukovich mamlakatdan qochishga majbur bo'ldi. Qo'shnisi Yevropaga yaqinlashsa, NATOning kengayishidan xavotirga tushgan Rossiya Ukraina tarkibidagi Qrimni asl rus yeri deb o'ziga qo'shib oldi.
Позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда, вот в какой-то международный военный альянс.
Ayrimlar prezident Vladimir Putinning bu siyosatini Sovet Ittifoqini tiklash harakati sifatida talqin qilib, asl rus yerlari bo'lgan boshqa hududlarning ham shu siyosat doirasida tortib olinishi mumkinligiga ishora qildi. Rossiyadagi ayrim siyosatchilarning o'ylamay aytgan gaplari bu xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Masalan, Xakasiya Oliy Kengashi raisi Vladimir Shtigashevning 2 oy oldin Qozog'iston shimoli Rossiyaga qaytarilishi kerak deb aytgan gapi ham respublika ham Rossiyadagi siyosatchilarni jumbushga keltirgan edi. Uning aytishicha, Sovet Ittifoqining ilk yillarida Rossiyaning 5 oblasti Qozog'istonga hadya qilingan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Shtigashevning so'zlarini keskin tanqid qilib, uning bu masalada fikr bildirishga vakolati yo'qligini ta'kidladi. AQShdagi ayrim tahlilchilar ham Rossiya bilan 7,5 ming kilometrlik chegaraga ega Qozog'istonda Qrim ssenariysining takrorlanishi haqida ogohlantirmoqda. Biroq Rossiya bilan ayrim tashkilotlar doirasida aloqalarni tobora kuchaytirib borayotgan rasmiy Ostona bunda gaplarga e'tibor berayotgani yo'q. Qozog'iston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Yerjan Ashikbayev shu hafta Vashingtonda bo'lganida undan shu mavzuda fikr bildirishini so'radik.
У нас идет процесс демаркации границы, то есть установление пограничных столбов, безусловно.
Ayni damda Rossiya Qozog'iston chegarasini demarkatsiya qilish jarayoni ketmoqda, ya'ni chegara ustunlari o'rnatilmoqda. Qozog'iston hukumati va xalqi Rossiyadagi ayrim arboblar bayonotlarini qo'llab-quvvatlamaydi. Ostona va Moskvada rossiyalik hamkorlarimiz bilan bu mavzudagi muloqotimizdan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi va shaxsan vazirining bayonotidan shunday xulosaga keldikki, ikki davlat o'rtasida hududiy muammo yo'q, dedi Ashikbayev.
Между нашими странами этого вопроса не существует.
Qozoq rasmiysiga ko'ra ayrim siyosatchilar masalani bo'rttirib ko'rsatmoqchi. Qozog'iston tashqi siyosatda serqirra munosabatlar tarafdori ekan, Rossiya bilan ham G'arb va Osiyo mamlakatlari bilan ham birday aloqa qiladi. Biroq aytish joiz, Rossiya bilan munosabatlar jadalroq rivojlanmoqda. Masalan, Ostona, Minsk va Moskva bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzdi. Kelajakda bu hudud doirasida umumiy pul birligini muomalaga kiritish rejasi bor. Ayrim tahlilchilar nazarida Qozog'iston Rossiyaning kelajakda siyosiy da'volaridan cho'chigani uchun ham u bilan yaqinlashishga, aytganini qilishga majbur. Bunday mutaxassislar Rossiyani yangi ittifoq tepasida, qolgan a'zolarni esa unga qaram holatda ko'radi. Biroq Qozog'iston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Yerjan Ashikbayevning aytishicha, mintaqaviy integratsiya davlatlarni kuchaytiradi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari teng huquqli bo'lib, bu barchasi uchun katta imkoniyat, deydi u.
Сейчас фактически экономика Казахстана укрупнилась в 10 раз.
Hozir Qozog'iston iqtisodiyoti 10 baravar kengaydi. 3 davlat ishtirokidagi umumiy iqtisodiy hudud barcha uchun teng sharoit yaratadi, jumladan qozog'istonlik tadbirkorlar uchun. Ular rivojlanadi, yangi bozorlarni o'zlashtiradi. Bizning biznes 16-17 millionlik bozordan 200 million kishilik bozorga chiqmoqda, deydi Ashikbayev. Qozog'iston rasmiysi kelajakda ittifoqning kengayishidan umidvor. Qirg'iziston, Tojikiston, Armaniston unga qiziqish bildirayapti. Ashikbayev mintaqaviy integratsiya foydasini global integratsiyanikidan ustun qo'yadi. Ayrim kuzatuvchilar nazarida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan cho'chimaslik kerak, chunki u yillar davomida amalga oshmagan Markaziy Osiyo integratsiyasiga o'z doirasida turtki berishi mumkin. Shunga qaramay, ittifoq qaysi tomonga ketishi haqida turli fikr va xavotirlar mavjud. Markaziy Osiyo bo'yicha Vashingtonlik tahlilchi Marta Bril Olkot ham Qozog'istonda Qrim ssenariysi qo'llanishi mumkinligini aytmoqda. Ammo, deydi u, davlat tepasida Nursulton Nazarboyev turguncha bunday bo'lishi ehtimoldan xoli. Odil Rozaliyev, Vashington.
Amerika hayotiga nazar tashlasak, Shimoliy Dakota va Montana kabi shtatlarda ochilgan yangi neft konlari bir paytlar ovloq uzoq manzillarga odamlarni chorlay boshladi. Williston shahrida masalan aholi keskin ko'paydi. O't o'chirish, tibbiy kommunal xizmatlar kengayishga majbur bo'ldi. Maktablar ham kattalashmoqda. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
All right, let's just try one more for review. This time
Neft konlari kashf qilinishi ortidan Shimoliy Dakotaning Williston shahrida hayot qizyapti. Jon Munger o'zgarishlardan garang.
Okay, let's check and see if you're right. Which two numbers would you add together and check? Born and raised here.
Shaharda u tug'ilib o'sgan, 47 yildan beri yashaydi.
I've been living in this town for 47 years.
Munger boshlang'ich maktabda 24 yildan beri dars beradi. Oxirgi 3 yil maktabga taqab solingan imoratda ishlashga majbur bo'ldi.
They are smaller than the regular classroom, And right now I have 18 students. I started the year out with 16 students.
Bu sinfxonalar kichikroq. Hozir 18 nafar o'quvchisi bor. Yil boshida ular 16 kishi edi. Shimoliy Dakotada qora oltin konlari ishga tushib, boshqa shtatlardan odamlar ish qidirib kelyapti. Ularning bolalari Hagen maktabiga sig'may ketdi.
We've increased enrollment of over 1000 students in the past
4-5 yilda qabulni ancha oshirishga majbur bo'ldik, dedi direktor Viola LaFontaine. Aksariyati boshlang'ich sinf bolalari. LaFontaine Shimoliy Dakota shtatidagi eng kichkina, lekin o'quvchilari soni eng jadal o'sayotgan maktab direktori. Williston maktabi shtatning eng internatsional ta'lim maskanlaridan.
I believe it's 7 different languages that we have spoken in the school now.
Maktabda 7 tilda so'zlashiladi. Ko'plar ispanchada gaplashadi. Xitoy va fransuzcha nutqni ham eshitasiz, dedi direktor.
So just raise your hand if you need my help, okay?
Monger kabi muallimlar katta sinflarni kichik sinfxonalarga sig'dirishi kerak. Chet tilida gaplashuvchi bolalar bilan kelish lozim. Bundan boshqa problemalar ham bor.
The greatest challenge is the students coming in and out and throughout the whole entire school year, which is something.
Yil davomida kirib chiqib yuradigan o'quvchilar bor. Ba'zilar yilning o'rtasida qo'shiladi sinfga. Ular uchun qulay sharoit yaratish lozim, deydi direktor LaFontaine. Uning so'zlariga ko'ra, malakali o'qituvchilarni qidirib topish mushkul, o'sib borayotgan aholiga mos yangi binolarni qurib bitkazish uchun pul kerak. Shimoliy Dakota shtati neftdan tushgan daromad hisobiga gullayapti, lekin bundan maktablar moliya olmayapti.
I mean, North Dakota has always been conservative. I don't think that's necessarily a bad thing, but
Shimoliy Dakota doim konservativ, tejamkor shtat bo'lib kelgan, dedi direktor Viola LaFontaine. Buning yomon yeri yo'q. Ammo hozir jinday pulimiz bor. Keling shundan biroz ishlataylik. Maktablarga grantlar, stipendiyalar berishsin, deydi u.
Whether it's grants or loans or, you know, preferably grants that you could use to really support your schools.
I do see where the schools do get overlooked, especially with the population growth.
Shaharda yana bitta maktab qurishsa ma'qul bo'lar edi, deb hisoblaydi muallim Jon Monger. U hozir ishlab turgan ta'lim dargohi bolalar uchun torlik qilyapti. Boshqa muallimlar ham bu fikrga qo'shiladi.
Put in place in the town because we definitely need one.
Williston shahrida saylovchilar yaqinda bu borada dangal gapirish imkoniga ega bo'ladi. Shu oy yangi maktab qurilishi uchun moliya jamlash va buning uchun soliqlarni oshirish masalasi ovozga qo'yiladi. O'tgan galgi referendumda masala ovozdan o'tmagan edi. Williston shahridan Keyin Farabo, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Whether it's tomorrow or the next day, okay? Make sense?
Yes.
Okay. Amerika ovoz radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukrainada rusparast kuchlar harbiy samolyotni o'qqa tutgan 49 zobit halok bo'lgan voqea Lugansk aeroportida yuz bergan. Bugun hukumat javobgarlari ushlanib, adolat oldida javob beradi deya va'da qilmoqda. Mamlakat motamda. AQSh hukumatiga ko'ra esa Rossiya Ukrainadagi separatist kuchlarga tank va og'ir qurollar berganini tasdiqlovchi ma'lumotlar bor. 3 tank, bir necha granatomet va harbiy mashinalar deya bildirmoqda Davlat departamenti. Kreml bu haqiqatni rad eta olmaydi. Amerikaga hammasi oydek ravshan, deydi rasmiylar. NATO nazarida bu ma'lumotlar Rossiya Ukraina hukumatiga qarshi urush olib borish harakatida ekanini ko'rsatmoqda. Bu esa, deydi alyans bosh kotibi Anders Fog Rasmussen, mojaro hali beri barham topmasligini anglatadi. Kremlga ishonch yo'q, deydi u. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Vashingtondagi radio studiyamizdan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.